Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz istorije Cetinskog manastira. U minulom predavanju počeli smo govoriti o istorijatu relikvije desnice svetog Ivana Krstitelja i u njenom kretanju kroz istoriju do pada Carigrada pod tursku vlast. Desnica svetog Ivana Krstitelja ostala je u Carigradu do dolaska Turaka i pada carske prestolnice 1453. Sultan Bajazit iz političkih razloga u želji da ostvari mir sa krstaškim redom Jovanovaca, čuvarima svetih mjesta, koji su po mjestu kasnijeg boravka poznati kao rodovski i potom malteški vitezovi, poklonio im je svetu desnicu u vrijeme njihovog boravka na ostrvu Rodosu. U to je vrijeme Jovanovci su donijeli iz Palestine preko Kipra dvije druge svjetinje, česticu časnog krsta Hristova, dar francuskog kralja Luja XII i po nekima čudotvornu ikonu presvete Bogorodice naslikanu rukom svetog evanđelista Luke. Nevjerovatnije međutim da je ova sveta ikona već bila na Rodosu u pravoslavnom drevnom svetilištu koje je dobilo ime Filermos, budući da se nalazilo na istoimenom brdu Filermos kod grada Rodosa. Po tom manastiru i brdu na kome je izgrađen, ta ikona se i do danas naziva Bogorodica Filermska ili Filermoska. Usred turskih opsada ostrava Rodos, koje su uslijedili 1480. i potom 1522. i 1523. kada je Rodos konačno pao u ruke Turaka. Ova svetinja kao i druge dvije relikvije prenesene su sa brda Filermosa u grad i vraćene natrag sve dok Jovanovci nisu bili primorani da napuste Rodos i krenu prema Italiji 1523. U Italiji svjetinje su prebivale u Mesini, Baji, Čivitavijeki i Viterbovu do 1527. godine, da bi potom bile prenesene preko Francuske, obitavajući u Via Franco, Nici, 1527. do 1530. na ostrvu Maltu u mjesto Birku, u hram svetog Lavrentija, kome obitavaju od 1530. do 1571. i konačno bili preneseni u grada Lavaletu, u hram svete Marije Pobjediteljke, u kojima obitavaju od 1571. do 1578. i u katedralu svetog Jovana Krstitelja u Lavaleti, u kojoj su tri najveće hrišćanske relikvije smještene u razdoblju od 1571. do 1798. godine. Ruski hodočasnik Dobrenja, budući sveti arhijepiskop novgorodski Antonije, slavi se 10. februara, vidio je desnu ruku svetog Jovana Preteče na carskom dvoru u Carigradu 1200. godine. Iz istorijskih svjedočanstva je poznato da je 1263. godine, pošto su Bizantinci ponovo zauzeli Konstantinopolj, posljednji latinski imperator Balduin II. Predao jednu plešenu kost moštiju svetog Jovana Krstitelja, Otonu Deciponu, koji je poslao cistercijanskoj abatiji u Francusku. Desna ruka je dalje čuvana u Carigradu. Krajem 14. i početkom 15. vijeka u svetinju su vidjeli u manastiru Presvete Bogorodice Periglepte u Carigradu ruski hodočasnici Stefan Novogorodac, Čakon Ignjatije, dijak Aleksandar i Čakon Zosima. Poslije turskog zauzimanja Konstantinopolja 1453. godine, po naredbi sultana Mehmed II. Osvajača, svjetinje su sabrane i čuvane u carskoj riznici pod pečatom. I do danas u muzeju Istanbula pokazuju navodnu ruku svjetog Jovana. Najvjerovatnije da se tu radi o jednom od dva prsta koji nedostaju na ruci i koji je ugrađen u čivot sličan ruci. Na Malti su prebivale sve tri svjetinje do 1798. Kada je Napoleon I. Bonaparte osvojio Maltu i rasformirao red malteških vitezova, posljednji veliki magistar malteškog reda, Ferdinand von Hompeš, odnio je svjetinju Rusiju i povjerio ih članu reda ruskom imperatoru Pavlu I. Romanovu u Sankt Peterburgu 12. oktobra 1799. Oni su bili prvo pohranjeni u carskoj rezidenciji u Gatčinu, a potom u zimnom dvorcu Peterburgu u hramu nerukotvorenog obraza. U častog prenosa sa Malti u Gatčini tri velike hrišćanske svjetinje, krasta iz dijela drijeva, životvornog krasta gospodnjeg, čudotvornog obraza Božje matere koji je naslikao sveti evanđelista Luka i desne ruke mošti svetog Jovana Krstitelja, ustanovljeni praznik sa posebnom službom u Mineju za mjesec oktobar 12. dan. Od toga vremena crkva prvenstveno ruska proslavlja ovaj prenos jednog godišnje. Svjetinje su prenošeni iz crkve zimnog dvorca u Gatčin na poklonjenje vjernom narodu veliki hram svetog Petra i Pavla, podignutog za tu svrhu 1852. godine. Desnica svetog Jovana Krstitelja blagosiljala je rusku zemlju 120 godina. Poslije oktobarske revolucije 1917. sveta desnica sa druge dvije svjetinje je bila spasena od nasilja bolševika. Nastojatelj hrama u Gatčinu tajno ih je prenio u Estoniju da bi ih princeza Marija Fjodorovna prenijela u Kopenhagen. Neko vrijeme svjetinje se nalazile u ruskoj crkvi u Berlinu da bi na kraju 1932. godine bile ustupljene od strane mitropolita Kijevskog Antonija Hrabovitskog, prvojerarha ruske zagranične crkve, u znak zahvalnosti za prihvatanje desetine hiljada ruskih izgnanika kralju Jugoslaviju Aleksandru I. Karađorđeviću. Sveta desnica, dio časnog krsta ikona Bogorodice Filijermske, bili su pohranjeni u dvorskoj crkvi svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju u Beogradu sve do aprilskog rata 1941. Upravo tada je sveti vladika Nikolaj uskliknuo u jednoj svojoj besjedi: desnica koja je zaustavivši vode Jordanske podigla se na glavu Hristovu, nalazi se među nama. Svršen citat. Aprila 1941. vladi kralj Petar II. Donio je tri svjetinje sa patrijarhom Gavrilom Dožićem da se čuvaju u manastiru Ostrogu, predajući na čuvanje arhimandritu Leontiju Mitroviću, nastojatelju manastira. Pored toga što je manastir Ostrog bio na meti okupatora cjelokupno vrijeme rata, pored toga što je u njemu i oko njega bijesnio bratubilački rat, primjer radi u oktobru 1943. komunisti su u manastiru likvidirali cjelokupan štab nacionalnih jedinica na čelu sa divizijskim generalom Blažom Jovanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem, ukupno njih 28. Arhimandrit Leontije je uspio da sačuva svetinje skrivene u svojoj keliji sve do 1952. Te godine komunistička vlast ih je zaplijenila, odvodeći oca Leontija, igumana Gerasima Čečora i monaha Serafima Kašića, članove monaške obitelji manastira Ostroga u Cetinjsku tamnicu Bogdanovom kraju, dok su svjetinje prenesene u trezor državne bezbjednosti Crne Gore zajedno sa malom ikonom svetog Andreja pravoslavnog. U međuvremenu je jedan milicajac, jedan radnik policije, koji učestvovao u otimanju svjetinja, po promislu Božijem tajno obavijestio mitropolita Cetinjskog Danila Dajkovića gdje se uzete svjetinje čuvaju. Tako je na zahtjev mitropolita Danila Komisija za vjerska pitanja Crne Gore donijela odluku da se sveta desnica i dio časnog krsta ustupe mitropoliji na čuvanje, a ikona Presvete Bogorodice zadrži u Cetinjskom muzeju navodno privremeno. Sveta ruka sa dijelom krsta stavljeni su u manastirski muzej gdje su bili sve do 1993. godine kada su svečano prenesene za praznik rođenja pretičinog 7. jula u hram roždestva Presvete Bogorodice u čivot svetog Petra Cetinjskog. Poslije nekoliko godina urađen je živopisan paraklis svetog Jovana Krstitelja gdje su dvije svetinje smještene na poklonjenje vjernog naroda Božijeg. U međuvremenu je mitropolit tražio pismeno više puta od Ministarstva kulture Crne Gore da se crkvi vrati čudotvorna ikona Majke Božije Filermske, to nažalost nije učinjeno do dana današnjeg. U muzeju pri Vladinom domu na Cetinju urađena je jedna apsidalna prostorija, nazvana Plava kapela, gdje ikona je izložena za posjetu turistima. Tako se dogodilo prvi put u istoriji da ova drevna svjetinja ne bude u hramu, nego u svetovnom zdanju na veliku žalost svih razumnih i časnih ljudi. Ruga svetog Jovana nastavila je svoj hod po hrišćanskom svijetu, pozivajući u naše dane kao i u Hristovo vrijeme ljude na pokajanje, na promjenu uma, srca i sveukupnog ljudskog življenja. Blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Pavla, patrijarha moskovskog i sve Rusije gospodina Aleksija II, u staranje fonda svetog Andreja Prvozvanog iz Moskve i saglasnost državnih organa Crne Gore i Rusije, sveta desnica je prenijeta svečanu avionom u Moskvu 7. juna 2006. godine. Ruku je primio arhijepiskop Taškenski iz Srednje Azije Vladimir sa mitropolitom Ženevskim Mihailom Ruske Zagraničke crkve i brojnom pratnjom. Prije polaska arhijepiskop Vladimir je služio sa sveštenstvom svetu liturgiju u Cetinjskom manastiru. Čivot sa rukom je smješten u veći pozlačeni kovčeg, specijalno urađen za ovu priliku. Prije prenosa na Podgorički aerodrom, svetu desnicu je cijelivalo brojno svještenstvo i narod u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Potom je u pratnje ruske delegacije od 38 članova i arhijepiskopa Cetinjskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, arhimandrita Antonija, nastojatelja podvorja Srpske crkve u Moskvi, dvojice jeromonaha Kirila i Petra iz Cetinjskog manastira, kao i iskušenice sestre Ksenije, koje režirali i uradila film o svetom Jovanu, Jovan mu ime, specijalnim avionom sveta ruka prenesena u Moskvu. Patrijarh Moskovski Aleksije II je sa preko 80 mitropolita arhijepiskopa i episkopa, brojnim sveštenstvom i narodom, priredio veličanstveni doček svetoj ruci pred hramom Hrista Spasa. U ovom 40-dnevnom putovanju po Rusiji, više od 2 miliona vjerujućih ljudi primilo je blagoslovo desnice koje je krstila Hrista Gospodu Jordanu. Dogodila se i brojna čuda njenim blagodatnim dijelstvom. A najveće čudo je to da pretečina desnica sabira oko sebe uslijed 2000 godina milijone ljudi, što nije u stanju da u naše dane učini jedan živ čovjek, nama kakvom svjetskom položaju bio. Tako i dalje odjekuje cijelom vaseljenom ljudskim srcima riječi poziv najvećeg rođenog od žene: pokajte se jer se približilo carstvo Božije. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovo naše skromno predavanje o trima najvećim hrišćanskim relikvijama koje se čuvaju na cijeli. Braćo i sestre, poštovani slušalci, pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbina. U to ime, do slušanja.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo, se hvalim lidama pod izima i dijelima, srne gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinsko čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.